إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرين دي نفسما سورة السلام الله قوة ماتي وسيد رام çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Allah Teala buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmaya tövsiye edirik. Ve İmam Buhari Rahimahullah'ın sahihinin şerhini devam edirik. Ve İmam Buhari'nin sahihinde Vehyin Başlangıcı kitabında sonuncu hadisin İbn Abbas'ın Ebu Sufyan'dan Herakl'la başına geldiği hadiseni nəql etdiği uzun hadisin şerhini devam ettiririk. Ve hədisin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məktubu, yəni İraqla göndərdiyi məktubu hissəsində qalmışdıq və dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İraqla məktubunda İraqlı və ona tabi olanları İslam'a dəvət edir. Və ya İslam çağırışı ilə çağırır. Yəni İslam kəlməsi ilə çağırır və bu kəlmə də bilirik ki, şəhadət verməkdir ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və elçisidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu gözəl bir üslubda çağırır və deyir ki, əslim, təsləm, yəni İslamı qəbul et, salamat qalarsan. Və Herakl da keçən dərsdə dedi ki, hədisin bu hissəsinə diqqət yedirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məktubunun bu hissəsinə diqqət yetirsəydi, özü də salamat qalardı, mülkü də salamat qalardı Allahın izni ilə. Lakin öz mülkü üçün, qorxduğu üçün Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətini qəbul etməkdən imtina edir. Və fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, əslim, təslim, yutik Allahu əcraka mərrat, Allah Teala sənin əcrini iki dəfə versin. Və bəzi rəvayətlərdə, inəcə ki, İmam Buxarinin Cihad kitabındakı rəvayətində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v məktubunda ona deyir ki, əslim, əslim, iki dəfə deyir, deyir, İslamı qəbul et, İslamı qəbul et. Ehtimal olunur ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu ona təkid olaraq deyir. Peyğəmbər s.ə.v ona təkid olaraq iki dəfə İslamı qəbul etməsini buyurur. Və İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, ola bilər ki, birinci dəfəsində Peyğəmbər s.ə.v ona İslamı qəbul etməsini əmr edir və ona İslamı qəbul etməsini təklif edir. İkinci də kərə bu kəlmənin təkrarlanması isə, yəni İslamı qəbul etdikdən sonra bu din üzərində davamiyyətli olmasıdır. Yəni bu din üzərində davam etməsini, daima bu din üzərində olmasını, bu dindən möhkəm tutunmasını qəsd edir Peyğəmbər s.ə.v. Bu da necə ki Allah Teala buyurur ki, "Ey əyyuhəllədinə əmənu, əminu billahi və rasuli." Ey iman gətirənlər, ey iman gətirənlər, Allaha və elçisinə iman gətirin. Fikir versək, Allah Teala burada iman gətirin kəlməsini iki dəfə təkrarlayır. Nə üçün? Yəni, iman etdikdən sonra bu iman üzərində davam edin, yəni sabit olun. Və buyurur ki, Allah Teala sənin əcrini iki dəfə versin. Bu da Allah Teala'nın bu ayəsinə müvafiqdir ki, Ulaika yu'tauna əcrahum mərratayn. Allah Teala buyurur ki, Allah Teala onların əcrini iki kəs verəcəkdir. Yəni, Allah Teala onun əcrini iki dəfə verəcəkdir. Biri İslamı qəbul etdiyinə görə, Peyğəmbər s.ə.və iman gətirdiyinə görə və biri də Peyğəmbər s.ə.və iman gətirməmişdən qabaq öz Peyğəmbərinə iman gətirdiyi üçün. Və İbn Həcər də buyurur ki, ehtimal olunan da budur ki, iki dəfə əcri versin, yəni həm öz Peyğəmbərə iman gətirdiyi görə həm də Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldikdən sonra iman gətirdiyi və görə. Və bəzi alimlər də buyurub ki, ola bilər ki, iki dəfə Allah Taala sənin savabı, əcri versin. O mənada ki, yəni sən iman gətirdiyinə görə və həmsinin sənə tabi olanlara görə. Yəni, həm özün iman gətirdiyi üçün savab alacaqsan, həm də sənə tabi olanlara görə də sən savab alacaqsan. Necə ki, Şəbi elm kitabında buna işarə edir. Və bu da öz yerində İbn Həcər buyurur ki, qabaqçı dərslərdə və ya hədislərdə bu haqda geniş danışacaq. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, yəni bu da dəlildir ki, kim əhli kitabın dinini qəbul edərsə onların hökmündə olar. Kim əhli kitabın dinini qəbul edərsə onların hökmündə olar. Və həmçinin də onların, yəni ki, hökmündə onların kəsdikləri, onlardan evlənmək və s. bütün əhkamlar ona tətbiq olunur. Çünki Herakl bilirdi ki, Bəni İsraildən deyil, lakin Nəsrani dinini qəbul etdiyindən görə əhli kitab hökmündə idi artıq. Əhli kitab hökmündə idi, ona görə fikir versək, Peyğəmbər s.ə.v. ayə yazır, hansı ki məktubunda, ayədə müraciətində bax, bu ayəni istifadə edir, ya əhli kitab, ey əhli kitab, bu da dəlildir ki, onlar əhli kitab hökmündə idilər. Yəni, Bəni İsraildən olmasalar belə, kitab nazil olmuşların, istər Nəsraninin, istər Yahudiliyin bu dini qəbul edənlər onların hökmündə olurlar. Onların hökmündə olurlar. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, fəin təvəllə, əgər üz sevirsən, yəni İslamı qəbul etməkdən üz sevirsən, yəni İslamı qəbul etmək istəməsən. Həqiqətdə, yəni üz çevirmək, insan yəni üzünü kənara çevirməyə istifadə edir. Fəin təvəllə, yəni üzünü kənara çevirsən. Burada isə İslamı qəbul etməmək məqamında işlənib bu söz. Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, əgər üzünü sevirsən, ərisilərin də günahı yəni sənə yazılacaq. Ərisilər də keçən dəfə dedi ki, yəni əkincilərdir, necə ki İbn Sina bunu belə şərh edir. Yəni fəhlələr, necə ki Sələb buyurub və Kərra'sə deyir ki, əris yəni əmir deməkdir. Cəvhəri isə deyir ki, bu Şam dilidir. Yəni, Şamlıların dilində istifadə olunan bir söz. Lakin İbn Fəris, rahimahullah, bu sözün ərəb sözü olduğunu inkar edir. Və İbn Səqqən Zuhridən rəvayət etdiyi başqa bir rəvayətdə gəlir ki, dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. فَإِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْأَكَّارِينَ Əkinçilərin də günahı sənə olacaq. Və Bərqani də öz rəvayətində deyir ki, يَعْنِ الْحَرَّاثِينَ Yəni, əkinçilərin günahı. Açıq aydın deyir ki, əkincilərin günahı sənin üzərinə olacaq. Və İbn-i Mədəinin də mürsəl olaraq rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, فَإِنَّ عَلَيْكِ اِثْمَ الْفَلَّاحِينَ Sənə fəhlələrin günahı sənə olacaq. Və Əbu Ubeyd Ənval kitabında Abdullah ibn Şəddədin mürsəl olaraq rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, فَإِلَّمْ تَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا تَحِلْ بَيْنَ الْفَلَّاحِينَ وَبَيْنَ الْإِسْلَامِ Əgər Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Heraklı, əgər sən İslamı qəbul etmirsənsə və ya qəbul etməyəcənsənsə, onda fəhlələrlə İslam arasında durma. Yəni, onların İslamı qəbul etməsinə mani olma. Onun Əbu Ubeyd deyir ki, məmləkət əhli, yəni fəhlələr deyəndə məmləkət əhli qəsd olunur. Yəni, əlinin altında olanlar, xalq, umumi, yəni xalq, cəmaat, kütlə, bunlar qəsd olunur. Yəni, hər hansı bir məmləkətin əmirinin əlinin altında olan rəiyyət. Ona görə buyurur ki, və ərəb dilində də ərəblər hər bir əkinçiyə fəhlə deyə müraciət edirlər. Hər bir əkin sahibini, əkin, istər özü əksin və ya istər başqasını əkdirsin, ona fəhlə deyirdilər. Ona İl-Xattabi deyir ki, Ərədə ənə əleykə ismət duafə vəl-ətbə İza lam yuslimu taqlidan la. Deyir ki, qəsd o idi ki, Peyğəmbər sallalləhu əleyhi əgər zəiflər və sənə tabi olanlar sənə təqlid edərək İslamı qəbul etməsələr, onların günahı da sənin üzərindədir. Yəni səndən vəzifəcə balaca olanlar, sənə tabi olanlar və ya sənin rəiyyətin sənə tabi olmasalar, sən onların günahını daşıyırsan, çünki balacalar böyüklərə tabi edin. Və İbn Həcər Rahimullah deyir ki, və Peyğəmbər s.ə.v-in bu sözünün mənasında təqdir həmsinin budur ki, yəni sənin öz günahınla yanaşı, onların da günahı sənin üzərində olacaq. Yəni o demək deyir ki, ancaq onların günahı, ərisilərin günahı sənin üzərində olacaq. Yox, sənin özünün küfürdə qalmağın sənin üçün günah olacaq və həmsinin də o kəslər ki, hansı ki, sən səbəbindən, sənə tabi olduqları üçün, sənə tabi olduqları üçün bu dini qəbul etməyəcəklər, onların da günahı sənin üzərində olacaq. Və İbn Həcər buyurur ki, bu heç də vələ təzir vazirətun vəzirə oğur. Hər kəs öz çəkdiyi günahı daşıyar, yəni ondan artığını daşımaz ayəsinə heç də müxalif deyil. Heç də müxalif deyil. Bəli, hər kəsən özünün etdiyi əməlinə görə cəzasını alacaq. Lakin səbəb olduğu günahlara görə də, səbəb olduğu günahlara görə də günah qazanacaq. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə bilir ki, kim bir yaxşı və ya xeyir bir işə dəlalət etsə, ona həmin işi əməl edənlərin də savabı qədər savab gələr, onların savablarından heç bir şey əskilməz. Həmçinin kim bir pis bir şeyə insanları yönəldərsə, ona həmin işə əməl edənlərin günahından da yazılar və onların da günahından heç bir şey əskilməz. Və İmam Buxarinin təfsir kitabında və daha doğrusu ərisilər sözünün təfsiri mənasında başqa alimlərdən, necə ki, Leys ibn Səddən, həmsinin Yunusdan və həmsinin Tabarinin rəvayət etdiyi hədistə də və ya əsərlərdə də gəlir ki, ərisilər sözünü əşşarun olaraq şərh edirlər. Əşşarun, yəni bac sahibləri, yəni insanlardan zülmcəsinə bac alanlar, vergi yığanlar bu mənada gəlir. Və İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, əvvəlki mənalar daha doğrudur, daha açıq aydındır. Yəni ki, ərisi sözü əkinçi deməkdir. Yəni, necə dedik, məmləkət əhli, yəni xalq. Heraklın əlinin altında olan rəiyyət. Lakin nə üçün belə şərh verib bəzi alimlər, yəni bad sahibi, əməlin daha doğrusu Heraklın onlara qadağa qoyduğu və İslamı qəbul etmədiyi təqdirdə onların da İslamı qəbul etməməsinə səbəb olduğuna görə onun günahının necə pis olduğunu göstərmək üçün. Çünki bilirik ki, bad sahibinin etdiyi günah əzəmətli bir günahdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən rəvayət olunan hədislərin birində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v o zina etmiş qadının tövbəsini vəsf edərkən buyurur ki, elə bir tövbə edib ki, əgər bad sahibi tövbə etsəydi, qəbul olunardı. Yəni, göstərir ki, bad sahibinin etdiyi əməl daha pisdir, daha şiddətli günahdır. Ona görə bəzi alimlər, yəni ərisi deyəndə bu şərhi veriblər ona. Və fikir versək, ayənin əvvəlində ayə gəlir ki, وَيَا أَهْلَ الْكِتَبِ Yəni, ayənin özünə baxsaq, ayənin özündə vav hərfi yoxdur. Yə əhləl kitəb gəlir. Yə əhləl kitəb Tə'aləu ilə kəlimətin səvain beynənə və beynəx. Kitab əhli gəlin, bizimlə sizin aranızda eyni olan kəlməyə. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in məktubunda gəlir ki, Və yə əhləl kitəb. Və yə əhləl kitəb. Qadiyyad deyir ki, Asilinin və Əbizənin rəvayətində vav yoxdur. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in məktubu birbaşa Yə əhləl kitəblə başlayır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in ümumi məktubunda olan sözünə tabi idi bu ayə. Yəni, ədu'uqə, yəni səni dəvət edirəm İslam çağırışı ilə və sonra ayəni oxuyur ki, ey əhli kitab, yəni gəlin bizimlə sizin aranızda eyni olan bir kəlmə, yəni tovhid kəlməsinə. Və İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, ehtimal odur ki, vav hərfi Əbu Sufyanın sözündən, vav hərfi Əbu Sufyanın sözündən o vaxt ki, hədisi rəvayət edir və ya danışır, hədisi rəvayət edən ərəfədə Peyğəmbər s.ə.v-in məktubunu zikr edir və deyir ki, belə-belə oldu və sonra deyir ki, və bu ayəni oxudu, və ya əhlər kitəb. Yəni, vav hərfi ayənin özündən deyil, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sözündən deyil, Əbu Sufyanın öz sözündəndir. Və bəzi alimlər deyib ki, bu da vav hərfi Peyğəmbər s.ə.v-in sözündən də ola bilər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v hələ bu ayə nazil olmamışdan qabaq, hələ bu ayə nazil olunmamışdan qabaq bu kəlmələri belə işlədib. Deyib ki, və ya əhlə kitab, ey kitab, və ya ey kitab əhliyim. Sonra ayə nazil olub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi, yəni ayəni dediyi ləfzlə ayə üst-üstə düşüb. Yəni necə ayəni oxuyub Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, o cürlə nazil olub, sadəcə vafsız. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayə nazil olmamışdan bu kəlmələri işlədib. Və nə üçün bunu deyib alimlər? Çünki bu ayənin nazil olma səbəbinə baxsaq, İbn Həcər buyurur ki, bu Nəcrandan gələn bir dəstəyə görə nazil olub. Yəni, Nəcrandan gələn karvana görə bu ayə nazil olub. Bu onların da hadisəsi bilirik ki, hicrətin 9-cu ilində olub. Hicrətin 9-cu ilində olub, lakin Əbu Sufyanın hadisəsi isə hicrətin 6-cı ilində olub. Və İmam Buxarinin Qabağda döyüşlər kitabında açıq aydın bu hekayə özünü tapacaq, öz əksini tapacaq. Görəcək ki, həqiqətən də, yəni Nəcrandan gələn karvan hicrətin 9-cu ilində gəlib. Və bəzi alimlər də buyurub ki, bu ayə 2 dəfə nazil olub. Bu ayə 2 dəfə nazil olub. Bir dəfə hicrətin əvvəllərində, necə ki, İbn İshaq buna meyil edir buraya və bir dəfə də sonra, bir dəfə də Nəcran hadisəsində nazil olub. Yahudilər haqqında. Lakin İbn Həcər Rahimoğlu buyurur ki, bu rəy də uzaq bir rəydir. Və təfsilatlı olaraq qabaqçı dərslərdə bu haqda danışacaq. Və burada bir fayda var. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in bu məktubundan İbn Həcər Rahimoğlu bir fayda çıxarır. Və deyir ki, bu məktubdan və ya bu hədisdən bu fayda çıxarılır ki, cünub olan kəs Qurandan bir və ya bir neçə ayəni oxuya bilər. Qurandan bir və ya bir neçə ayəni oxuya bilər. Və həmçinin faydalardan da odur ki, Quranın bəzi ayələrini düşmən torpağına göndərmək olar. Və həmçinin Quranın bəzi ayələri ilə səfər etmək olar. Çünki bilirik ki, məktubda açıq aydın Quran ayəsi ilə gəlmişdir. Dehiyyəl kəlvi və düşmən torpağına gəlmişdir. Lakin İbni Battal bunu uzaq görür burayı və deyir ki, Yəni Quranın düşmən torpağına, Quranla düşmən torpağına getmək ola bilər əvvəl icazəli olsun, lakin sonradan nəsx olub. Sonradan qadağan olub, lakin İbn Həcər buyurur ki, bu da tarixə nəzər salıb, bunu isbat etmək üçün tarixə nəzər salmaq lazımdır. Və ehtimal da var ki, qadağan olunan Quranın özünü, yəni tam şəkildə aparmağadır qadağa. Və buyurur ki, İbn Həcər bu haqda da qabaqçı dərslərdə və ya qabaqçı şərhlərdə geniş danışacağıq. Həmçinin cünubun Və cünub olan kəsin bir və ya bir neçə ayəni oxuması məsələsinə gəlincə İbn Həcər buyurur ki, ola bilər ki, burada yəni cünub olan kəsin ayəni tilavət etməməsi qəsd olunur. Yəni tilavət üçün oxumur bu ayəni. Sadəcə yəni xəbər olaraq onları çatdırır ki, məsələn, xəbər olaraq çatdırır və cünub olanın bir və ya bir neçə ayəni oxuması məsələsinə də toxunur İbn Həcər deyir ki, Onun icazəli olub-olmaması məsələsi, o da inşallah təharət kitabında öz əksini tapacaq, bu haqda orada geniş danışacaq. Və sonra buyurur ki, fikir versək Peyğəmbər s.ə.v-in bu məktubuna görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bu məktubda qısa dediyi kəlmələr necə böyük mənaları əhatə edir. Fikir versək deyir ki, əslim, İslamı qəbul et. Burada həm əmir var, həm rəğbətləndirmək var, deyir ki, əgər üz çevirsən, yəni rəğbətləndirir ki, üz çevirməsin. Yəni onun üçün savab var orada və həmsinin qorxusudur deyir ki, fəinnə əleyk sənə, yəni günah olacaq, həmsinin sənə tabi olanların günahı da sənin üzərinə olacaq. Həmsinin dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona dəlil də gətirdi ki, ey əhli kitab, gəlin sizinlə bizim aramızda olan, yəni bilgə olan bir kəlməyə, yəni təvhid kəlməsinə qayıdaq. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumilikdə məktubu çoxlu faydalara Həmçinin az mənada olub, az sözdə olub, geniş mənalara dəlalət edir. Ona görə bu İbn Həcər Rahimullah buyurur ki, necə də belə olmasın, necə də belə olmasın, çünki bu kəlmələr bəşəriyyətin ən xeyirli insanından hansına ki, Allah Taala cavamil kəlim vermişdir. Yəni ki, az söz deyib çox məna əhatə edən sözlərlə xüsusiləşdirmişdir Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi bu insandan idi bu kəlmələr. Və sonra fikir versək, Əbu Sufyan hədisdə deyir ki, fələmmə qalə mə qal, elə ki, dediyini dedi. Yəni, Herakl o sualların cavabında, yəni nə dediyini dedi və yaxud da İbn-i Naturun məktubunu qəst edir. İbn-i Naturun hekayəsini qəsd edib. Hər iki ehtimal da mümkündür. Yəni, Heraklın danışdığı və ya su verdiyi sualların bitirdikdən sonra dediyini və yaxud da İbn-i Naturun Heraklın yəni, necə Peyğəmbər çıxacağına dəlalət etdiyini, qeyd etdiyini deyəndən sonra buyurur ki, səsküy başladı Heraklın sayında. Yəni, saxab, yəni səsküydür, qışqırıq. Hansı ki, səslərin bir-birinə qarışmasıdır, bir münaqişə etmələri idi onların. Yəni, Heraklın sözünü eşidəndə onların bir-biri ilə münaqişəsini Əbu Sufyan vəsf edir ki, səsküy qalxdı. Və cihad kitabında İmam Buxarinin cihad kitabında gətirdiyi hədisdə gəlir ki, deyir ki, Əbu Sufyan fələ ədri mə qalı. Onların nə dediyini mən başa düşmədim. Və yoldaşlarıma dedim. Və cihad kitabındakı rəvayətdə gəlir ki, hinə xaləqtu bihim. Yəni, onlarla təklikdə qalanda, yəni ətrafında olan 30 nəfərlə təklikdə qalanda Əbu Sufyan deyir ki, Əmru Əbi Kəpşə, yəni Əbi Kəpşənin bu işi necə də əzəmətli oldu. Və Əbi Kəpşə də deyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi qəsd edir. Və Əbi Kəpşə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəzi babalarıdır. Və ərəblərdə də belə bir adət var idi. Əgər insanı nəsə nöqsanlı göstərmək istəsəydilər, insanı nəsə alçatmaq istəsəydilər, onu tanınmamış bir babasına nisbət edirdilər. Tanınmamış bir babasına nisbət edir, ona görə Əbu Sufyan deyir ki, Əbu Kəfşənin işi. Və Əbul Həsən Əl-Cərcani deyir ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Vahbadlı babasıdır. Yəni, anası tərəfdən Vahbadlı babasıdır. Lakin İbn Həcər deyir ki, bu da yəni qəribə bir şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Vahbadlı babasının, yəni ana tərəfdən Vahb adlı babasının anası Atikə binti Avqas idi. Və heç kim də deməyib ki, Avqas Əbu Kəpşə ləqəbi ilə ləqəblənirdi. Və bəzi alimlər də buyurub ki, bu Əbdülmuttalibin anası tərəfdən olan babasının adıdır. Lakin İbn Həcər bunu da qəribə sayar, çünki deyir ki, Əbdülmuttalibin anası tərəfdən olan babasının anasının adı Səlmə Bintu Amr idi. Və heç kim də, yəni tarixdə həmin qadının Əbu Kəfş ləqəbi ilə ləqəbləndiyini zikr etməyib, qeyd etməyib. Lakin İbn Həbib Müctəbə kitabında bəzi alimlərdən belə rəvayət gətirib ki, və ya bəzi rabilərdən belə rəvayət gətirib ki, Əbu Kəfşə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin atası tərəfdən bəzi babalarının adı olub. Və həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v-in anası tərəfdən də bəzi babalarının anasının adı olub. Və bəzilər də deyib ki, onun, yəni Əbu Kəfşə onun süd atasının adıdır. Süd atasının adı olub. Və adı da Həris ibn Əbdülüzzə olub. Necə ki, Əbul Fətl Əzdi və İbn-i Məkulə bunu qeyd edir. Lakin Yunus ibn-i Bukeyr, İbn-i İshəqdan, o da atasından qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qövmündən bir neçə insan İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir və onları onların bəzilərindən də birinin qızı olur, onun adı Kəpş olur. Onun adı Kəpş olur və belə ləqəblənir. Və Quteybə və Xattabi həmçinin Darqutni deyir ki, Əbu Kəpş adında olan şəxs Xuzaədən olan bir kişi olur, onun ləqəbi olur o. O, nə üçün onu belə adlandırırlar? Qureyşə bütlərə ibadət etməkdə müxalif olur. Qureyşin ibadət etdiyi bütlərə ibadət etmir, əksinə özünə şəranı büt olaraq götürür. Və umumən, Peyğəmbər s.ə.v. də Qureyşə müxalif olduğu üçün və həmin kişi də Qureyşə müxalif olduğu üçün, baxmayaraq Peyğəmbər s.ə.v. tohidlə müxalif olmuşdu, lakin həmin kişi şəranı bütə ibadət etməklə müxalif olmuşdu, lakin hər ikisinin də müxalifliyi olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v. də Əbu Kəpşə deyə tənə etmək istədi Qureyşlilər və Əbu Sufyan da Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Kəpşə adlandırır bu hədisdə. Və bu da İslamdan qabaq olan bir hadisə olduğu üçün və Peyğəmbər s.ə.v.in işini necə böyüdüyünü öz ətrafında olanlara deyir. Və həmin kişi də hansı Qureyşə müxalif olmuşdu, Əbu Kəpşə deyirlər ona, Zübeyr deyir ki, onun adı Cüz ibn Əmr ibn Qarib idi. Və Əbu Sufyan deyir ki, İnnəhu yaxafuhu məlikul asfar. öz dostlarına deyir ki, 30 nəfərə Əsfər qəbiləsinin hökmüdarı ondan qorxur, yəni Peyğəmbər s.ə.v. Və Əsfər də sarı deməkdir, Rumu qəst edir. Yəni Rum hökmüdarı Heraklı qəst edir Əbu Süfyan. Çünki Rumların belə rəvayət olunur ki, necə ki, İbn Həcər buyurur ki, tarixdə belə bir var ki, İs Rumdan olan, Rum İbn İs Həbəşistandan olan hökmüdarlardan birinin qızını ilə evlənir. Və ondan olan övladı da dünyaya gəlir və onun da dərisinin rəngi qara ilə ağla qarışıq olur və ona Əsfər deyirlər, sarı deyirlər. Necə ki, İbn-i Ənbəri bunu rəvayət edib. Və həmsin İbn-i Hişəm buyurub ki, Əsfər ona görə deyiblər ki, çünki onların nənələri Sara İbrahim ilə evlənəndə onun bərbəzəyi, bərbəzəyi boyunbağısı və ya sırğaları və ya geyindiyi ziynətlər hamısı qızıldan idi, sarı idi deyə. Ona görə onları da sarı ləqəbi ilə ləqəbləndirirlər və Əbu Süfyan da buyurur ki, sarıların hökmüdarını, yəni Peyğəmbər s.ə.v. qorxutdu. Və sonra buyurur ki, fəməzidtu muqinən. Mən deyir, yəqinlik içində idim. Yəni ki, artıq o yəqinlik qəlbinə girmişdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, gətirdiyi haqdır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Əbu Süfyandan necə ki, Abdullah ibn Şəddəd Əbu Süfyandan rəvayət edir və deyir ki, فَمَازِلْتُ مَرْعُوبًا مِنْ مُحَمَّدْ هَتَّ أَسْلَمْتُ Muhammeddən, yəni, qorxmağa başladım və nəhayət İslamı qəbul etdim. Necə ki, Tabarani rəvayət edib bu rəvayəti. Və deyir ki, hətta ədxal Allah əleyhissəlam. Allah Taala nəhayət İslamı mənim qəlbimə saldı. Yəni, Allah Taala İslamı, yəni artıq yəqinliklə mənim qəlbimə saldı və İslamı izhar etdi. Yəni, bu demək deyil ki, bu yəqinlik onda artdı, yox. Yəqin idi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi haqdır. Və o qədər yəqin oldu ki, artıq Allah Taala o yəqinliyi onun qəlbinə saldı. Və sonra buyurur ki, وَكَانَ İbn-i Natur və həmsinin İbn-i Natur və bəzi rəvayətlərdə də İbn-i Nazur zay hərfi ilə gəlib, İbn-i Nazur belə danışır. Və yəni hədisin sonunda İbn-i Naturun danışdığı sözləri gətirir. Bu da sözlər də İmam Zuhrinin sözlərdir və bunu da gələcək dərsimizə saxlayırıq və gələcək dərsdə görəcəyik ki, alimlər yəni ki, bu hədisin bu hissəsinin Zuhrinin, yoxsa ki, Əbu Sufyanın rəvayətindən olduğu haqda sözləri var, danışıblar və vaxtın qısa olmağını nəzərə alaraq hədisin bu qalan hissəsini də gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah da Allah bizi eşidib faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-müslimin kulli dən fəstəğfiru, innəhu huvəl-ğafurur.